günüm, uyan adam seni, kara günüm, uyan adam seni. Ne güzel hal güleyim, yara adam seni, ay balım, yara adam seni. Götürüm ben kaçırım, ara
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram və qonağımızın təqdimatına keçirəm. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1949-cu ilin payızında Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olub. 1972-ci ildə o vaxt ikinci sənət institutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Kənd Tamaşaçılar Teatrında aktyor, müxtəlif illərdə müxtəlif teatrlarda bədii rəhbər başlayış sor olub. Milli Akademik Dram Teatrda, Türkiyənin Ankara və Bursa teatrlarında, Estoniyanın Ugala teatrında tamaşalar qoyub. Hazırda Yuq Dövlət Teatrının başlayış sorudur. O, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosentidir, prezident və Qızıl Dərviş mükafatlarına layiq görülüb. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Estağfurullah, mənə xoşdur.
İşləriniz necə gedir?
Şükürlər olsun, pis gedmir.
Bizim qonaqlarımızın bir çoxu sizi daha maraqlı, daha bəlkə zəngin adam adlandırırdılar. Baxmayaraq ki, o adamların özləri də kifayət qədər maraqlı və zəngin adamlar idi.
Nə yaxşı ki, indi biz radioda danışırıq, yoxsa mənim xoş bir qızarmağım tamaşaçılar görərdi.
Hər halda, yəqin ki, indi özlərinin təsəvvürləri formalaşdı. Necə fikirləşirsiniz? Niyə siz belə maraqlı adamsınız?
Çox maraqlı sualdır. Və həməncə ağlıma gələn ilk tutarlı cavab ona görə ki, mənim ətrafım əsasən çox maraqlı, dərin, gözlənilməz insanlardır.
Kimdir onlar? Rəhman Bədəlov, Toğrul Cuvarlı, deyin kimlərdir məsələn?
Çoxdur. Teatr sahəsində bəstəkarlar, rəssamlar, siyasətçilər, alimlər, hərbiçilər, yaxşı qonşularım, amma bu sahələrdə mən heç kimi üstün tutmuram. Hamısı mənim üçün əzizdir, maraqlıdır.
Amma bax, müəllim, aranız soyuq olan adamlar varmı?
Təbii. Bu fərdlər arası psixoloji münasibətlərin öz alqoritmi var. Və bu alqoritm bəzən heç adamın iradəsindən asılı olmadan öz işini görür. Hətta soyumuş, birbaşa kəsilmiş, itirilmiş münasibətlər var və insan yaşadıqca, yazıqlar olsun ki, yalnız uğurlar siyahısı tərtib olunmur, eyni zamanda itkilər də. Mən dünyasını dəyişmiş adamları demirəm, dünyamızın ayrılmış, belə desək, insanlar var. Onların bir qismində günah məndədir, bir qismi mən günahkar sayıram. Bir qismi də vallahi heç indiyəncə bilmirəm niyə belə oldu.
Sizin haqqınızda mən söhbət elədiyim adamlardan biri dedi ki, baxmayaraq ki, indi aramız soyuqdur, amma mən Moskvada oxuyub Bakıya gələndən sonra məni ilk valeh eləyən Azərbaycanlı Vaqif İbrahimoğlu olub.
Moskvada qutarıb buraya gələn bizim həm yaşlarım, həm gənclərin çoxsu mənlə təmaslı olur. Ona görə mən indi deşifrə eləyə bilmərəm.
Heç mən də istəmirəm eləyəsiniz.
Bununla da məşğul olmayaq. İnsanlar, mən özüm daxil olmaqla, yalnız marağı sönməyən, hər şeyə marağı olan, başqasının uğuruna sevinə bilən, başqasından öyrənməyə meyilli olan adamlara daha çox yaxınlaşırlar. İndi mən özümdən ixtiyarsız elə bil ki, öz portretimi çizdim, amma burada da qeyri-tərəzəkarlıq olmasın. Mən şükür edirəm ki, bugünə qədər bax, bu maraq məndə səngimiyib.
Ətraf mühit sizi qane eləyə bilir ümumiyyətlə. Fərdlər ola bilsin ki, qane eləyir kimlərsə, amma ətraf, bax belə, qane edicidir yoxsa yox?
Mən heç vaxt ətraf mühiti dominant saymamışam. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Yəni, mən materialist deyiləm, mən obyektiv gerçəkliyi tanımıram. Mənim ovqatım necədir, mənim qavrayışım necədir, mən gerçəkliklə necə sövdalaşıram, necə alver aparıram, ondan asılıdır. Bugün kifayət qədər küləkli, soyuq havadır. Amma mənim qavrayışıma görə çox aydın, çox gözəl havadır. Çünki ovqatım yaxşıdır.
Ovqatınızı nə korlaya bilir?
Öz səhvlərim və yaxud bax, hesablanmamış bir addım, nə isə nəzərə almadığım və ən çox mənim ovqatım təlx olur o zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə ovqatını təlx eləyirəm. Bunu mən bağışlanmaz bir günah kimi özüm üçün sayıram.
Niyə bu günah sayılır ümumiyyətlə sizin aləminizdə?
Mən deməmişəm, məndən böyük adamlar deyib, o könlü ki sən qurmamsan, niyə onu qırırsan, niyə dağıdırsan? Bir insanı tərbiyə eləmək, onu böyütmək, ruhlandırmaq nə qədər çətindirsə, kiminsə ruhuna mənfi təsir eləmək, onun iradəsini qırmaq çox asandır. Və yazılar olsun ki, zaman-zaman bu qaça-qaç, vur-havur şəraitində bəzən diqqətsiz oluruq. Və bunu anlayanda, görəndə ki, arxamda bir incimiş, məndən küsmüş insan qalıbsa, mənim ovqatım uzun müddət təlx olur.
Nə dərəcədə asandır qayıdıb onu bərpa eləmək?
Çox çətindir. Çox çətin. Mən buna görə ən böyük itki onu sayıram.
Çox olub belə itkilər?
Kifayət qədər. 99%-ində təqsirkar mənim.
Bəs bunun narahatçılığından çıxmağın yolu var, yoxsa yox?
Yoxdur, yoxdur. Biz yaşaya-yaşaya həmin o siyahı da artır və bəlkə də bizim müəyyən bir məqsədimiz bu yaşda falan özünlə barışmaq, yəni bu itkilərlə barışmaq. Çünki çox üzücü bir məsələdir və üsullar var, meditasiya var. Bax, indi etiraf elədim, kifayət qədər rahlandım. Etirafdan qorxmamaq, heç vaxt özünü bitkin saymamaq, hərəkətdəyik, yolçu yolda gərək, yolla gedən də ayağı daşa da dəyər, özü də nəyisə eləyə bilər. Bax, belə-belə düsturlarla ovqatı bərpa eləmək cəhdləri, amma tam bərpa olunmazdı.
Bax, məlim, yol uzandıqca tamaşalar maraqsızlaşır, yoxsa maraqlı olur?
Daha maraqlı olur. Cəhdlər daha maraqlı olur. Nəticə yox, nəticə heç vaxt qanı eləmir. Yəni, tədricən daha dərin şeyləri görürsən. Nə zamansa bir üfüqdə, hardasa ideal kimi gördüyün, bir də görürsən ki, o məsələləri indi həll eləyə bilirsən. Köbut çıxmasına ağlın da çatır, hünərin də çatır. Çox maraqlıdır. Və başqa rejissorların yaxşı tamaşaları mən çox sevirəm. Bəlkə bu mənim özəlliyimdir. Amma pis tamaşanı görəndə mən bir həftəlik sıradan çıxıram.
Kim aparır sizi pis tamaşıya? Və yaxud nə aparır?
Vətəndaş borcum. Yəni dəvət edirlər, imtina eləmək olmur. Bu yaşda, bu vəziyyətdə yalnız özümüzə məxsus deyilik. Yəni kimsə bizdən nəyisə gözləyir, umur. Atalar demişkən, əkiblər, yemişik. İndi əkirik, yesinlər. Pis tamaşa deyəndə mən əvvəldən konyunkturaya bağlı, bayağılıq üzərində qurulmuş, mənəvi kompromislər üzərində qurulmuş tamaşaları deyiləm.
Bax, mənim, bu böyük rus bəstəkarı, piyanisti, dirijoru Stravinsky, Igor Fyodorovich. Ondan bir dəfə soruşublar ki, gələcəkdə mahnı necə olacaq? O da deyir ki, gələcəkdə belə olacaq ki, hər bəstəkar özü öz mahnısını dinləyəcək, qulaq asacaq. Siz gələcəkdə öz tamaşalarınıza özünüz baxmaq təhlükəsini gözləmirsiniz ki?
Əsla. Baxın, bu yaxınlarda mənə mötəbər bir qazetdən bir orta yaşlı xanım əfəndi, jurnalist, telefonla məlumat aldı, danışdı və birdən etirafda bulundu ki, sizin xəbəriniz var ki, artıq kifayət qədər adam sizin tamaşalarınızı başa düşür. Mən çox sevindim bu kifayət qədər sözünə görə. Mən əminəm ki, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya etdikcə, mədəni səviyyəmiz, intellektual səviyyəmiz artdıqca mənim tamaşaçılarım artacaq. O ki, qaldı belə məmmalı sualınıza, mən açıq deyim.
Kanada qərəz yoxdur.
Yox, təbii canım. Mən qərəz duysaydım, heç bura gəlməzdim. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır. Və Stravinsky başqa mənada deyib bunu, amma bəlkə də idealda siz də gəlib özümüzə bir tamaşa hazırlayıb, özümüz baxıb mənəvi, psixoloji və digər enerjini ondan alıb gedəcəyiz. Bəlkə.
Bak, mənim adamlar niyə rejissor olurlar?
Adamlardan bilmirəm kim necə olur, hərə bir cürə olur, amma bu peşəyə gəlmək üçün ilkin keyfiyyətlər lazımdır. da indi biz istedat, yetenek bunu koyaq qırağa. Bu hər yerdə lazımdır, amma bu peşədə eyni zamanda bədii təxəyyülün kateqorial düşüncə ilə sintezi gərəkdir. Və psixoloji keyfiyyətlərdən diktatorluq. Çünki rejissor sözünün etimologiyası rejim, diktor, diktator, başqa-başqa dillərdən də amma kökü eynidir. Yəni, rejissor o adamdır ki, öz rejimini yarada bilir. Təbii bu rejim bayağı ola bilər, bu rejim avtoritar ola bilər, amma demokratik də ola bilər, intellektual da ola bilər, mənəvi də ola bilər, ruhsal ola bilər. Daha çox məndən ötürü teatr rejissor deyil, teatr aktordur. Aktor varsa, aktorun mənəvi potensialı. Rejissor da istedadlı fərdləri, təkləri bir araya gətirib, həm hərəsinin realizəsini təmin etməli, həm də bütöv, yəni estetik bütövlük mənasında bir əsər hazırlamalıdır. Mənə elə gəlir ki, mən azmaz bunu bacarmağa başlayıram. Təzə-təzə öyrənmişəm bunu.
Bak, mənim yaxşı söhbətlər neçənci illərdir qaldı?
Qaldı, sözünü istifadə etməzdim.
İndi də var.
İndi də var. Və
70-ci illərin maraqlı söhbətləri olurdu mu?
Bir vahid hərəkət var. O hərəkətin içində yalnız rəsmi tarix üçün rəqəmlər önəmlidir. Vahid qırılmaz bir proses gedir. Onun enişi var, yoxuşu var. Ziyalıların bəlkə də ən birinci funksiyası yaxşı söhbət bacarığını itirməmək. İstər mətbəxtə olsun, istər Azadlıq radiosunda, istər marşrut avtobusunda.
Bak, mən enişlərdə ilişib qalan arzular çox olub.
Çox, çox, təbii.
Niyə belə olurdu?
Bu təkcə mənim qismətim deyil. Belə baxanda adam daha sərt yanaşır özünə və qazancdan itkilər daha çoxdur. Deyəsən, bu universal bir qanundur. Mən bu haqda dərindən düşünməmişəm mənə.
Bak, mənim Azərbaycanı çox istəyirsiniz, çox sevirsiniz.
Yox, yox, mən ümumiyyətlə bir anamla bağlı, vətənlə bağlı mən sevgi anlayışını şamil eləmirəm. Bu nədirsə başqa bir histi ki, lingvistlər, filologlar ona bir yaxşı söz tapmalıdırlar. Mən yaxşı çay sevirəm, mən yaxşı məclis adamıyam, sevirəm. Mən sizlə bax, indi söhbət eləmək, nəsə sevməyə başladım. Vətən adlı anlayış, o daha bir mistik, bəlkə də daha sadə bir hisslə bağlıdır ki, biz bizim bayağı şairlərin anam vətən, sevirəm səni, sevirəm, sevirəm deyə-deyə bu sözü devalvasiya eləmişik. Mən bütövlükdə Türk elini çox gəzmişəm, çox olmasa da gəzmişəm həm reallıqda, həm xəyalən. Amma buranı indi mənə vətən kimi təyin olunmuş, bax, bu torpaq sahəsini, bu ərazini sevgi ilə ifadə edə bilmərəm. Deyə bilərəm ki, bunsuz yaşaya bilmərəm. Coğrafi baxımından nəzər salsam, bağlılıq deyəsən, bax, söz budur deyəsən.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Bak, mən bilmirəm nəyə görədir. Hərdən bir mənə deyirlər ki, məsələn, dünən səni görmüşəm falan yerdə, amma mən deyirəm ki, dünən mən ümumiyyətlə burada olmamışam. Amma o adam düz deyirdi, oradan məni görmüş olur, deyək ki, hansısa şəhərin hansısa bir hissəsində. Hərdən bir mən özüm bilirəm ki, mən tamam başqa bir yerdəyəm. Bir gün, iki gün. Olur sizdə ki, burada olmayasınız.
Hal-hazırda sizlə danışa-danışa mən buradayam. Çünki düşünməliyəm. Çünki bu radioya mənim hörmətim və şəxsi hörmətim də var burada işləyən adamlarla. Bunu düşünürəm, sizi də görürəm, studiyanı da görürəm.
Amma
bu da bəlkə yaradıcı insanın təkcə mənim deyil, psixoloji özəlliyidir. Zaman-zaman, taptologiya olmasın, zamandan qopmaq var. Mən evdən çıxıb işə çatanda birdən tamam bu yol ki mən gəlmişəm, tamam, olmayıb elə bil. Bax, bu hallar yavaş-yavaş elə bil ki, bu yaradıcı psixologiya, yaradıcı təxəyyülə malik olan insanlarda bir rudiment kimi qaldı, atavizm kimi qaldı. Amma mən əminəm ki, insan adlanan məxluqun təhsilindən, savadından asılı olmadan biz hamımız çox fövqəladə, yaxud fövqəladə görünən keyfiyyətlərin, bacarıqların daşıyıcısıyıq. Nə zamansa bəşəriyyətə bu lazım olacaq və biz onu istifadə edəcəyik. Fövqəladə bacarıqlar istisnasız hamıda var. Sadəcə mən xatırlayıb bunu deyə bilirəm. Tutaq ki, mənim qonşum Adi Fəhlədir. Adi sözünə görə üzr istəyirəm. Hərdən onu yaxşıca əməlli danışdıranda mən görürəm ki, o da mənim duyub, anlayıb, sözə gətirə bildiyim o duyğuları, halları dəfələrlə yaşayıb. Sadəcə kimsə onu Azadlıq Radiosuna gətirib, soruşmur ki, ay, filankəs, sənin içimin içində nə var? Bəlkə ona görə ki, məndən başqa onu heç kim tanımır.
Bax, mənim, yaxşı ki, adamlar ölürlər, yoxsa pisdir bu, yoxsa ümumiyyətlə nədir bu?
Burada bu yaxşı, pis və yaxud bir təsnifat ya, və yaxud bir rezümə zad məncə işləmir. Bu əməlli başlı dindar adamlarla danışanda adam biraz rahatlanır ki, Allah bəndəyə yalnız bir şey yəqin deyib, sən öləcəksən. Qalanı, bütün bax, dini, bütün o filosoflar hamısı təxminlərdir, hamısı fərziyələrdir. Ona görə ataların deyimi, Dədə Qorqudun deyimləri, əcdadlarının deyimləri ölüm haqdır. Burada yaxşı, pis, bu bizim işimiz deyil. Sadəcə, bax, sən gedəndən sonra, səndən sonra boşluq mu qalır? Yəni, itki kimi hamı üçün anlaşılır, yoxsa bir mərasimdir də? Bu haqda tonlarla əsərlər yazılıb. Gəlimli, gedimli dünya, bir ucu, ölümlü dünya, anı dediyim bəyərənlər və s. Bu acı-acı fəryadlar insanın ruhu alatoranlıqda olanda, birə zəifləyəndə biz haykırırıq, biz deyirik, ağlayırıq. Amma ölüm var olmanın bir şərti kimi qabul eləyəndə özünü hər şey realizə edərək sıfıra gəlir. Bizim söhbətimiz də özünü realizə tam eləyəndə biz onu bitirəcək. Söhbətimiz öldü. Və ölmək, dirilmək, parçalanmaq, sınmaq, bərpa olunmaq. Bax, bu bəşəriyyətin var olmasının ali qanunlarıdır. Və ona görə biz özümüzü övladlarımızda davam etdiririk. Sənətdə şagirdlərimiz, tələbələrimiz, davamçılarımız. Böyük mənada ölüm yoxdur.
Bəsit tələbədən necə zövq almalı? Bəsit, təsadüfi.
Mən çox tez ondan uzaqlaşıram, yaxud onu uzaqlaşdırıram. Ömür çox qısadır ki, mən hələ bayağı bəsit və yaxud təsadüfən gələn adama onu xərcləyim.
Bioloji nifrət nədir? Bioloji nifrət. Olur mu sizdə?
Məndə olub ermənilərə qarşı. Fəqət bu məlum hadisələrdən, tarix hadisələrdən sonra Çiban elə bir partladı və o nifrət hansını ki mən ümumiyyətlə bioloji olsun, sosial olsun, psixoloji olsun, mən ona irinə bənzədirəm, mən ondan qurtuldum və mən onların qarşısında daha güclü oldum. Mən onlarla danışa bilirəm və belə münasibətlərdə nifrət çox pis məsləhətçidir. Nifrət real mənzərəni görməyə mane olur. İlla da bioloji olsun ki, sən onun səbəbini bilməyəsən. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz indi humanizmin böhran etdiyi dövrdə yaşayırıq və bizi gələcəyə, irəliyə aydın baxmağa mane olan keyfiyyətlərdən, səhvlərdən, o cümlədən siz dediyiniz o bioloji nifrətdən azad olmalıyıq.
Qısa müddətli məhəbbətə necə baxırsınız? Olur mu belə? Çox qısa, amma həmişə yadda qalan.
İndi mən bilmirəm nə dərəcədə biz açıq danışaq ki, sonra efirə də geçsin.
Tamam, mən inanmıram ki, biz efirə gedək, bilməyəcək nəsə deyə bilərik.
Yəni, mən tez-tez siz dediyiniz o halları yaşamışam və onları çox gözəl bir hal, bir stimul kimi dəyərləndirirəm.
yaşamağa kömək eləyir.
Oh, necə?
Kimisə könlünü qırmaq necə olur mu belə?
Yox, o geriyə, geriyə atan sevgi, eşq, məhəbbət istənilən formasında, istənilən dərəcədə, istənilən zamanda bu yalnız və yalnız müsbət, məhsuldar, biraz kobud çıxmasın, adamı insan eləyən vergidir. O adam ki, çox sevib, mən əminəm ki, o çox müsbət xeyirxah işlər də görüb paralel.
İnsanlıqdan nə çıxarda bilir adamı?
İlk növbədə deyəndə ki, kimsə hirsləndirdi və məni insanlıqdan çıxartdı, bu yalandır. İnsanlıq prinsipləri, insanlıq dəyərləri, idealları mən öz tərəfimdən müəyyənləşdirdiyi qədər də onları pozan da mən özüm oluram. Bu mənada nə cəmiyyəti, nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə qonşunu, nə kimisə suçlamaq olmur. Mənəm cavabdır, onun bədəli də mənim, onun cəzası da mənim.
Bax, mənim, nə təcrübləndirib sizi, valeh eləyib və yaxud kim?
Çox olub. Bəzən də sonra ayılmışam ki, o dərəcəyə ki, mən qaldırmışam bu duyğunu biraz uyğun deyil. Amma kökündən heç vaxt mən təftiş eləməmişəm. Mən qısaca deyə bilərəm ki, mənim mənəvi bioqrafiyam məhz bax bu valeh olmaqlardan, heyran olmaqlardan, dəlicəsinə vurulmaqdan şair, bəstəkar, yazıcı, aktyor, rejissor. Belə desək ki, insanın bioqrafiyasında, yaşam tarixçəsində bu cür faktlar azdırsa nə yazıq ona. Mən bu baxımdan çox mutluyam, çox zənginəm.
Bax mənim, ölüm səhnəsi var teatrda, bir də həyatda. Nə ilə fərqlənir bunlar birbirindən?
Teatr həyat deyil, teatr estetik oyundur. Əgər həyatda biz yenə ölüm məsələsinə qayıdırıq, nə isə burada sizin bir fikriniz var, nə isə onu sonra bilərik. Əgər gerçəklikdə kiminsə insanı deyirik, insanımı, ideyanımı, ölümü nəyinsə bitməsini müəyyənləşdirir. Teatr səhnəsində istər faciəvi ölüm, istər komik ölüm, özündən sonra da yeni-yeni kəşflər, ideyalar, fikirlər doğur. Yəni, teatr səhnəsində ölüm məhsuldardır. Ölüm hamilədir. Ölüm nə isə yeni bir şey doğur. Necə ki, Nizami deyib ki, gecə gündüzlə hamilədir. Ritualdan qaynaqlanan teatr olumla ölümü birləşdirən, hər ikisini bir müstəviyə qoyan, bir-birindən ayırmayan bir məkandır.
Bəlkə elə həyatdakı ölüm də məhsuldardır və bəlkə o teatrdakından daha məhsuldardır. Bilmir yaxı o nəyin başlanğıcıdır və o nəyinlə hamilədir.
Hər halda siz düşünün, baxın, görün, burada düşünmək üçün yaxşı əsaslar var.
Bu Hemingway'in bir oxucusu ilə müsahibəsinə baxdım dünən. Orada Hemingway öz oxucusuna deyir ki, filankəs anadan olandan elə ölməklə məşğul idi. Siz anadan olandan nə ilə məşğulsunuz?
Mənə elə gəlir ki, mən hələ perinatal qatımda, yəni doğuluşdan əvvəl də mən öz gerçəkliyimi yaratmaqla məşğulam. Yalnız mənə xas olan gerçəkliyi. Mənim bütün səhvlərim də, mənim bütün günahlarım da bununla bağlıdır. Çünki bu egocentrizmdir. Mən səni uyduruyam, gerçəklik. Əgər sən mənim uydurmamın düz gəlmirsənsə, mən uydurmama dəymirəm, mən gerçəkliyi sındırıram, qırıram.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Yormadım sizi.
Yox, estağfurullah.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz qısaca desək Yuğ Dövlət Teatrının baş rejissoru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idi Bilqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.